Бенедикт XVI скіраваў спачувальную тэлеграму ў сувязі з гібеллю людзей у выніку сутыкнення пасажырскага цягніка з будынкам станцыі Онце ў аргентынскім Буэнас-Айрэсе. У выніку катастрофы загінулі каля 50 чалавек і яшчэ каля 700 былі паранены. Пантыфік выказаў сваю блізасць з ахвярамі здарэння і іх сем'ямі, а таксама запэўніў у сваёй малітве: «Выражаю свае спачуванні, любоў і салідарнасць з усімі, хто пацярпеў у выніку гэтай трагічнай падзеі. Ускладаю надзею на ўваскрос Пана і ўдзяляю ўсім вам сваё апостальскае благаслаўленне», адзначыў у спачувальнай тэлеграме Бенедыкт XVI.